За станцією Шавне у видолинках знову почали з'являтися невеликі військові кладовища. З поїзда було видно цегляний хрест з безголовим Ісусом Христом, який позбувся голови при бомбардуванні залізничної колії. Поїзд прискорював швидкість і мчав униз долиною до Санока. Обабіч до самого обрію тягнулися численні зруйновані села. Біля Кулашної внизу в річці лежав розбитий поїзд Червоного Христа. Балун витріщив очі, його особливо вразили розкидані внизу частини паровоза. Комин угруз в залізничний насип і стирчав звідси, наче дуло 28-мірки. Це видовище привернуло увагу усього вагона, де їхав Швейк. Більш за всіх розхвилювався кухар Юрайда. «Та невже ж вільно стріляти по вагонах Червоного Христа?»
«Не вільно, але припускається», – відповів Швейк. «Примірялися добре, а потім кожний зможе відбрехатися, що це було вночі, і Червоного Христа не помітили. Та взагалі на світі багато чого не вільно робити, але ж роблять. Головне – спробувати зробити те, чого не можна робити. Під час цісарських маневрів у Пісику прийшов наказ, що під час походу забороняється зв'язувати вояків у козли. Але наш капітан додумався, як це все ж таки зробити, бо наказ дійсно був ні в тинь, ні в ворота. Адже кожному зрозуміло, що зв'язаний у козли вояка не може марширувати. І він, власне, не порушуючи цього наказу, розумно його обійшов. Він попросту розпорядився зв'язаних у козли солдатів кидати на обозні вози. Таким чином вони марширували далі. Або, наприклад, такий випадок, що стався на нашій вулиці 5 або 6 років тому. В одному будинку на другому поверсі мешкав пан Карлік, а поверхом вище – якийсь студент консерваторії Мікіш. Дуже порядна людина. Він страх, як любив жінок, і почав, між іншим, бігати за донькою пана Карліка, який мав транспортну контору, цукерню, а також десь на Моравії палітурну майстерню під чужим прізвищем. Коли пан Карлік довідався, що студент з консерваторії бігає за його донькою, завітав до нього на квартиру і сказав: «Вись, який такий голодранцю, і мріяти не смійте, щоб одружитися з моєю дочкою. Я вам її не дам». «Добре», – відповів йому пан Мікіш. «Ні, так ні, що маю робити, не буду ж я вішатися». За 2 місяці знов приходить до нього пан Карлік разом із жінкою, і обоє в один голос репетують: «Негіднику, ви збезчестили нашу доньку!» «Звичайно», – відповів він, – «я, вельможна пані, дозволив собі її скурвити». Тоді пан Карлік почав на нього кричати, що було вже зовсім не до речі. Він, мовляв, його попереджував, що не дозволить такому лайдакові одружувати з його донькою, але той йому відповів, мовляв, правильно, він і так її не візьме, а про те, що він може з нею робити, тоді не було й мови. Про це тоді й не говорили. А щодо одруження, то він слова дотримає, хай не турбуються, він її не візьме. А в нього твердий характер, а не такий, куди вітер віє. Він, мовляв, завжди дотримує слова. І коли вже щось сказав, то це для нього закон. А якщо його будуть переслідувати, то він ані трішечки не боїться, бо в нього совість чиста. Ще небіжка мамуня на смертельній постелі заклинала його, щоб ніколи в житті не посмів брехати. І він, мовляв, їй пообіцяв і навіть подав руку. А така присяга непорушна. Його родині, каже, взагалі ніхто ніколи не брехав. Він і в школі завжди мав найкращі оцінки з поведінки. Так ото бачите на цьому прикладі. Хоч дещо не вільно робити, але все ж таки можна. Шляхи можуть бути різні, але всі хай прагнуть до єдиної мети. Це цитата з поеми Яна Колера «Дочка слави».
«Любі друзі», – сказав вільноопреділяючийся, який наполегливо записував свої враження. «Не було б щастя, так лихо допомогло». Цей висаджений в повітря напівспалений і скинутий з насипу пояс Червоного Хреста збагатить у майбутньому славну історію нашого батальйону новим геройським подвигом. Уявляю собі, що десь приблизно 16 березня, як я вже собі відзначив, з кожної роти нашого батальйону зголоситься декілька простих солдатів під командою десятника пустити у повітря панцирний поїзд ворога, який нас обстрілює і перешкоджає переходу через ріку. Вони, переодягнені в селянський одяг, чесно виконали своє завдання. «Що я бачу?» – вигукнув вільноопреділяючийся, заглядаючи у свій зошит. «Як сюди потрапив наш пан Ванік?» «Слухайте, пане Рахунковий», – звернувся він до Ваніка, – «який чудовий розділ в історії батальйону присвячується вам. Ви вже, здається, один раз там фігурували, але це буде набагато краще і видатніше». Вільноопреділяючийся почав читати патетичним голосом. «Геройська смерть фельдфебеля рахівника Ваніка. Здійснити відважний подвиг, висадити ворожий панцирний поїзд, зголосився також і фельдфебель-рахівник Ванік, переодягнений, як і інші, в селянський одяг. Вибух його ошелешив, а коли він опритомнів, то побачив себе в оточенні ворогів, які негайно відправили його до штабу своєї дивізії. Дивлячись смерті просто у вічі, Ванік відмовився давати будь-які відомості про розташування і сили нашої армії. Через те, що він був переодягнений, його засудили як шпигуна до повішення. Але враховуючи його високий чин, цю кару змінили розстрілом. Страта відбулася тут же біля цвинтарного муру. Відважний фельдфебель-рахівник Ванік попрохав, аби йому не зв'язували очей. На питання, чи має якесь бажання, відповів: «Передайте через парламентера моєму батальйонові моє останнє вітання. Передайте, я вмираю, переконаний, що наш батальйон і далі буде йти шляхами перемоги. Я ще перекажіть панові капітанові Сагнерові, що згідно з останнім наказом по бригаді, денна порція консервів збільшується на 2,5 банки на одного солдата». Так помер наш фельдфебель-рахівник Ванік, викликавши своїм останнім реченням панічний переполох у ворога, який думав, що, перешкоджаючи нам переходити через ріку, він відріже нас від бази постачання і тим заподіє нам швидку смерть від голоду, а разом з тим і деморалізацію у наших рядах. Про його спокій, з яким він дивився смерті у вічі, свідчить той факт, що Ванік перед стратою грав з ворожими штабними офіцерами у дурня. «Мій виграш передайте російському Червоному Хресту», – сказав він, стоячи перед дулами гвинтівок. «Це благородство і великодушність зворушили військових представників аж до сліз». «Пробачте, пане Ванік», – продовжував вільноопреділяючийся, – «що я дозволив собі розпоряджатися вашими виграними грішми. Я спочатку думав цю суму віддати австрійському Червоному Хресту, але, зрештою, з позицій гуманності це не має значення. Головне, аби гроші потрапили до якоїсь гуманної установи».
«Наш небіжчик, – сказав Швейк, – міг би віддати ці гроші Юшковій установі міста Праги. Але так, мабуть, навіть краще, бо пан міський голова на них купив би собі ліверної ковбаси на сніданок».
«Ну і що ж, крадуть усюди, – сказав телефоніст Ходоунський. – Найбільше крадуть у Червоному Хресті, – із злістю сказав кухар Юрайда. «Я мав в бруку знайомого кухаря, який варив у лазареті для сестер жалібниць. То він мені розповідав, як завідуючи лазаретом і старші сестри відправляли додому цілі ящики малаги шоколаду. Злодія робить завжди добра нагода. Це самовизначення людини. Кожна людина протягом нескінченного життя переживає численні метаморфози і раз в житті, в певний період своєї діяльності на цьому світі, мусить зробитися злодієм. Особисто я вже пережив один такий період». Кухар-окультист Юрайда витягнув зі свого наплічника пляшку коньяку. «Бачите, – сказав він, відкорковуючи пляшку, – ось вам безперечний доказ мого твердження. Я взяв цю пляшку перед від'їздом з офіцерської кухні. Це коньяк найкращої марки, і його мали використати для цукрової глазурі на лінські торти. Але йому долею було призначено, щоб я його вкрав, так, як і мені було призначено зробитися злодієм».
«А воно було б непогано, – відізвався Швейк, – коли б і нам було призначено зробитися вашими співучасниками, принаймні у мене таке передчуття».
І це визначення справді здійснилося. Пляшка переходила від уст до уст, незважаючи на протест фельдфебеля-рахівника Ваніка, який переконував, що коньяк треба справедливо поділити і пити з казанків, бо на одну пляшку припадає п'ятеро людей, тобто непарне число, і може легко статися, що хтось, безперечно, вип'є з пляшки на один ковток більше, ніж інші. Швейк підтримав його.
«Це правда, і якщо пан Ванік хоче мати парне число, хай вийде із товариства, аби не було жодних неприємностей і суперечок».
Отже, Ванік відмовився від цього проекту і подав інший великодушний – пити за таким порядком, щоб Юрайді припало ковтнути двічі. Але це викликало бурю протесту, бо Ванік вже раз хильнув, покуштувавши коньяк, коли відкорковував пляшку. Нарешті було прийнято проект вільно оприділяючогося – пити за алфавітом. Він обґрунтував свій проект тим, що прізвище людини – це також певне визначення. Пляшку доконав Ходоунський, який перший в алфавіті. Він загрозливо слідкував за Ваніком, який вираховував, що коли він останній, то матиме на один ковток більше. Це була груба математична помилка, бо в пляшці був 21 ковток. Потім грали у звичайний цвік з трьох карт. Виявилося, що вільно оприділяючийся при кожному рабуванні цитував окремі місця із Святого Писання. Рабуючи валета, він промовив: «Господи, залиши мені цього валета і на цей рік, да обкопаю я його і гною, да принесе він мені плоди земнії». Коли йому закинули, що він відважився тягнути навіть вісімку, він громовим голосом заволав: «Або котра жінка, що має 10 драхм, а згубить 1 драхму, не світить світильника і не вимітає храму. Вона шукає її наполегливо, аж поки не знайде. А знайшовши, скликає друзів і сусідів, кажучи: „Радійте зі мною, бо я рабувала 8, а прикупила козирного короля з тузом. Так давайте сюди ці карти, ви всі програли“». Вільно оприділяючомуся Марику дійсно йшла карта до рук. Тоді як інші били один одного козирями, Марик всі інші козирі увесь час побивав найвищим козирем, так що його партнери один за одним програвали. А він брав ставку за ставкою, волаючи до переможених: і землетрясіння великі будуть в різних місцях, і голод, і чума, і чуда з неба великі». Нарешті карти обридли, і вони кинули грати після того, як телефоніст Ходоунський програв свою платню на півроку вперед. Він був страшно пригнічений цим, а вільно приділяючийся домагався від нього розписки в тому, що рахунковий фельдфебель Ванік повинен видати платню Ходоунського йому, Марику.
«Ти, Ходоунський, не бійся», – підбадьорував нещасного Швейк. «Якщо ти народився в щасливу годину, то поляжеш у першому ж бою, і Марик лише підітреться твоєю розпискою. Підпиши!»
Цей натяк зачепив Ходоунського заживе, і він сказав упевнено: «Мене не вб'ють, бо я телефоніст, а телефоністи ж завжди знаходяться у бліндажі, а дроти натягають і шукають пошкодження завжди після бою». Вільно оприділяючийся зазначив, що навпаки, саме телефоністам завжди загрожує найбільша небезпека, бо ворожа артилерія уїдається головним чином на телефоністів. Жодний бліндаж не захищає телефоністів від небезпеки, якщо б вони навіть закопалися на 10 метрів під землю, то ворожа артилерія і там їх знайде. Телефоністи буцімто тануть, як літом град під час дощу. Про це свідчить той факт, що коли він покидав Брук, там саме розпочали 28-й курс для телефоністів. Ходоунський зажурено дивився перед себе. Він ледве не плакав. Це примусило Швейка сказати йому кілька втішних слів.
«Нічого сказати. Здорово ти пошився у дурні!»
Ходоунський ласкаво відповів:
«Киште, тітко!»
Вільно оприділяючися поглянув на букву «Х» у своїх записках про історію батальйону. Ходоунський. Ага, ось і він. Телефоніст Ходоунський засипаний при вибуху міни. Він телефонує із своєї могили до штабу: «Вмираю, вітаю наш батальйон з перемогою».
«Чого з тебе вистачить?» – спитав Швейк. «Чи, може, хочеш чимось доповнити? А пам'ятаєш того телефоніста з «Титаніка», який, коли вже пароход ішов на дно, безперервно телефонував вниз до затопленої кухні, коли вже даватимуть обід?»
«Я нічого не маю проти», – сказав вільно приділяючись. «Як хочете, перед смертю слова Ходоунського можна доповнити». Він на завершення вигукує у телефон: «Вітайте від мене нашу залізну бригаду!»